Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem la emisiunea Repere, iar astăzi vă propun să discutăm un subiect interesant. Este interesant pentru că reprezintă mandatul pe care l-a încredințat Domnul Hristos ucenicilor și bisericii sale, și anume, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Observăm de-a lungul Scripturii faptul că acei oameni care au crezut în Domnul Hristos s-au organizat în anumite grupări religioase, și în felul acesta au dus mandatul acesta mai departe. Chiar dacă uneori a venit persecuția asupra lor, mandatul acesta a fost îndeplinit. Astăzi vorbim de anumite biserici care s-au organizat în așa fel încât să-și desfășoare anumite servicii de cult, în așa fel încât să țină anumite servicii religioase, să-L preamărească pe Dumnezeu. Și aș vrea ca astăzi să descoperim cât de importantă este organizarea care trebuie să fie într-o anumită biserică din perspectiva misiunii pe care Domnul Hristos a încredințat-o. Cât de mult ajută organizarea și ordinea într-o biserică la misiunea, împlinirea acestui mandat dat de Domnul Hristos. Toate aceste lucruri le vom dezbate astăzi și multe altele cu domnul președinte al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, pastorul Ștefan Tomoiagă. Bine ați revenit!
Mulțumesc de invitație!
Este o plăcere să vă am în cadrul emisiunii Repere, pentru că dumneavoastră răspundeți la nivel național de Biserica Adventistă de ziua 7-a și astăzi vorbim despre două elemente importante în Biserica Adventistă, cel puțin în dreptul Bisericii Adventiste, și anume misiunea pe care Domnul Hristos a încredințat-o acestei biserici și, în al doilea rând, ordinea care există sau care ar trebui să existe în această biserică. Vom lua în mare parte repere din cadrul Bisericii Adventiste în ceea ce privește misiunea și organizarea sau organizația în Biserica Adventistă, dar pot fi aplicate aceste principii tuturor bisericilor. Dacă ar fi să privim asupra unor comentarii, ne putem da seama de faptul că biserica este privită astăzi ca o instituție. Și instituție din cauza faptului că ea a fost organizată sau datorită faptului că a fost organizată. Și v-aș întreba, cât de mult a fost afectată misiunea dată de Domnul Hristos într-o biserică organizată?
Atunci când vorbim de biserică, este foarte important ca să înțelegem din start pentru ce există biserica. Biserica, atât timp cât există pentru alții, ea poate să existe. Când nu mai există pentru alții și gândește și trăiește sau este doar pentru ea însăși, atunci, da, există pericolul ca să-și piardă tocmai obiectivul sau chiar identitatea. Dacă vorbim din punct de vedere al misiunii pe care biserica o are, și aici aș dori ca să întăresc cu un verset biblic un cuvânt din Scriptură pe care l-ați enunțat la început, și anume, da, consider că trebuie să pornim discuția de la Evanghelia după Matei, spre exemplu, capitolul 16, cu versetul 15, unde l-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, la orice făptură. Acesta este, a fost și rămâne obiectivul atunci când vorbim de biserică. Rolul bisericii este acesta, de a-L predica pe Hristos oamenilor și în felul acesta biserica își duce mandatul la îndeplinire. Acum, atunci când vorbim de forme de organizare, da, am putea să trecem în revistă câteva forme de organizare care se regăsesc la mai multe biserici. O primă formă episcopală, unde episcopi, preoți și diaconi practic nu fac altceva, nimic, conduc, da? Coordonează activitatea unei biserici. N-aș vrea neapărat să dau exemple, pentru că fiecare se regăsește într-una dintre acestea. Sau o altă...
Aici ei au toată autoritatea în ceea ce privește biserica.
Ei au toată autoritatea. O a doua formă, forma papală. Autoritatea supremă aparține pontifului papal, iar de la el în jos urmează, dacă vreți, cardinali, arhiepiscopi, episcopi, preoți. La capitolul acesta spune că biserica locală, atunci când numim biserică locală, o entitate religioasă locală, mă refer la o localitate rurală sau urbană, la un oraș, sau o biserică organizată nu are autoritate. Sau, o altă formă, am putea vorbi puțin despre acea formă independentă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că adunarea bisericii locale, adică oamenii care formează o biserică, ei se constituie și autoritatea acelei biserici. Dacă în forma papală comunitatea locală nu are un mare rol, ca o contrabalansare, dacă este, biserica independentă sau forma de organizare independentă, forma de organizație ce recunoaște că autoritatea în biserică emană, pornește de la membrii bisericii, recunoscând în același timp și autoritatea, dacă vreți, ei recunosc că acolo la ei este prima și ultima, dacă vreți, autoritate. Și în interiorul ei și în ce privește, să zicem așa, obiectivele pe care le are acea biserică. Mai este numită și altfel, dacă este folosit un termen tehnic, congregaționalism. O a patra formă de organizare ar putea fi forma de organizare reprezentativă. Ce înseamnă asta? Forma de organizare ce recunoaște că autoritatea în biserică vine de la membrii bisericii, dar în același timp se recunoaște și autoritatea unui corp, unui grup de reprezentanți sau să-i numim delegați pentru conducerea bisericii la un nivel superior, sublinindu-se în felul acesta, dacă vreți, unitatea întregii biserici ca un corp. În loc de biserici sau comunități individuale, atunci când folosim expresia biserică, putem folosi expresia biserică în dreptul unei comunități locale și tot termenul de biserică îl folosim la suma acelor comunități locale care practic au aceleași principii, au aceleași puncte de doctrină, înțeleg Scriptura într-un anumit mod, da? Și împreună ele formează biserica. Dacă e să luăm câteva forme de organizare, m-aș opri la acestea fiind cele mai importante.
Aș vrea să vă întreb care o considerați cea ideală sau cea de urmat pentru oricare biserică?
Da, mulțumesc de această întrebare. Consider că în lumina Scripturii descoperim în Sfânta Scriptură momentul în care vedem cum a evoluat biserica creștină la începuturile ei. Dacă citim Cartea Faptele Apostolilor, biserica creștină la început, vom descoperi că, în realitate, putem vorbi de o formă reprezentativă de organizare, adică Duhul lui Dumnezeu influențează alegerea unor anumiți oameni, acești oameni într-o biserică locală mențin legătura cu autoritatea, dacă e să o numim așa, centrală, da? Și consider că, din punctul acesta de vedere, forma de organizare reprezentativă își are bazele în Sfintele Scripturi.
Aș vrea chiar să discutăm astăzi pe acele argumente din Sfânta Scriptură, în așa fel încât să descoperim că, nu doar forma ideală de organizare, ci cum să o aplicăm astăzi și pentru împlinirea scopului pe care l-am amintit mai devreme, și anume misiunea sau mandatul dat de Domnul Hristos. Aș vrea să ridic o altă întrebare, și anume, dacă privim în raportul creațiunii, descoperim un Dumnezeu al ordinii, un Dumnezeu care s-a ocupat de fiecare element în parte. Cât de lipsit de importanță poate l-am privit noi astăzi, Dumnezeu i-a acordat atenție. Transmite lucrul acesta faptul că avem de a face cu un Dumnezeu al ordinii. Și aș vrea să descoperim astăzi cât de mult putem să adoptăm acest stil, și anume de a fi organizați în viața personală, dar și în viața bisericii, în așa fel încât să fim eficienți și în misiune.
Dacă urmărim Cartea Genezei, nu putem să nu recunoaștem că Dumnezeu este, prin excelență, dacă vreți, un Dumnezeu al ordinii. De fapt, ce descoperim în primele capitole Cărții Genezei? Descoperim că în haosul, da, Dumnezeu vine și pune ordine. Dumnezeu, în momentul în care este prezent, nu face altceva nimic decât din haos creează ordine, așează lucrurile la locul lor și le dă o altă, o formă nouă prin organizarea pe care o impune, pe care o face. Un exemplu, să fie lumină. Fără lumină nu putea fi viață. Iar când Creatorul a început lucrarea de a face ordine din haos și de a introduce diferite forme de plante și de animale, spre exemplu, da? Era de cea mai mare însemnătate să fie lumină. Ce face Dumnezeu? Dumnezeu pune ordine și spune, da, asta este lumina. Când la lumină, voi să o numiți zi. Acesta este întunericul, da? Voi să-l numiți noapte. Dumnezeu pune ordine în timp. Apoi a fost o seară, a fost o dimineață. Voi să numiți aceasta, a fost ziua întâi sau a doua. Asta este ziua. Uitați-vă, acesta este soarele. Acesta le numim stele sau lună. Ce înseamnă toate astea? Înseamnă că acolo unde este prezent Dumnezeu, Dumnezeu aduce ordine. Acolo unde este prezent Dumnezeu, lucrurile capătă sens. Vedem organizare. Și asta cred că ar trebui să se aplice la viața unei biserici, că acolo unde este prezent Dumnezeu, iar biserica, deși își pierde din încrederea populației, dacă spunem că biserica este locul unde Dumnezeu se manifestă, atunci cu atât mai mult ar trebui să credem și să urmărim că acolo unde Dumnezeu este, acolo să fie ordine, să fie disciplină, să fie închinarea într-un cadru organizat. De ce? Pentru că dacă tot luăm exemplul Vechiului Testament, vom descoperi că acolo unde se închină heruvime, unde se închină, da, în cerurile prea înalte, acolo este sfințenie, este ordine și în felul acesta Dumnezeu primește închinarea.
Mă mai gândesc la un alt exemplu foarte frumos din Vechiul Testament, și anume când Moise este ajutat de Etro ca să organizeze poporul în așa fel încât problemele care erau în parcursul acesta spre Țara Făgăduită să fie cât mai puține, să fie suportate de către mai mulți și în final să fie împlinit scopul pentru care ei au ieșit din robie.
Dacă facem un studiu mai departe de Cartea Genezei, în cărțile Vechiului Testament, avem nenumărate exemple. Dacă vreți, unde să citim? Capitolul 11, Cartea Numerilor, spre exemplu, versetele 16-17. Domnul a zis lui Moise, adună la mine 70 de bărbați dintre bătrânii lui Israel, din cei pe care îi cunoști ca bătrânii poporului și cu putere asupra lor. Adu-i la cortul întâlnirii să se înfățișeze acolo înaintea mea. Eu mă voi pogări și așa mai departe. Ca să poarte împreună cu tine sarcina poporului și să n-o porți tu singur. Este foarte frumos, și anume, dacă ne întoarcem puțin la actul creației, vom descoperi că în actul creației Trinitatea Divină este prezentă. Nu doar Dumnezeu Tatăl este singur, ci acolo este prezent Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, este prezent Dumnezeu Duhul Sfânt. Și este foarte frumos că atunci când Dumnezeu aduce în atenție modul în care să se organizeze poporul, practic se readuce în atenție același lucru, și anume autoritatea să nu aparțină unui singur om. Este principiul fundamental atunci când vorbim de biserică. Nu un singur om are toată autoritatea, ci din contră, un grup de oameni. Da, a fost nevoie ca socrul lui Moise să-i spună lucrurile acestea. Suntem convinși că dacă suntem convinși că a fost un sfat înțelept și putem să citim lucrul acesta. Dar este frumos cum, spre exemplu, în capitolul 11 de unde am citit din Cartea Numelor, când Dumnezeu organizează, da? Pe lângă tu, da, care ești un conducător vizibil, să nu uiți de faptul că și poporul să nu uite că dincolo de conducătorul vizibil este un conducător invizibil și lucrul acesta de multe ori se uită, din păcate, iar toți acei conducători vizibili trebuie să raporteze permanent la conducătorul invizibil, da? Iar după conducătorul vizibil care era Moise, Dumnezeu a rânduit, a chemat și alții care să fie parte din acest act al conducerii și organizării poporului pentru vremea respectivă. Conducerea și organizarea poporului Israel erau caracterizate prin, aș spune, două lucruri: eficiență și simplitate. Era o organizare simplă, dar foarte eficientă. Într-adevăr, există pericolul ca astăzi biserica să nu se raporteze la aceste două principii. În loc de ceva simplu, să ne gândim la ceva foarte complicat, la un aparat de conducere stufos, sau știu. Există pericolul acesta. Există pericolul ca în locul eficienței, uneori se poate să apară ineficiența într-o activitate a bisericii. Există acest pericol, dar dacă vom urma acele principii pe care le descoperim în Sfânta Scriptură cu privire la organizare și dacă ne vom raporta mereu la cel care este capul bisericii, consider că aceste pericole ar putea fi eliminate sau, de ce nu, diminuate.
Înțeleg din răspunsul dumneavoastră că lipsa organizării este un element care distruge biserica. Dar și accentuarea peste măsură de mult a organizării s-ar putea să încurce lucrurile și subiectul nostru este pus sub imperiul misiunii și a mandatului dat de Domnul Hristos. S-ar putea ca elementele administrative în ideea aceasta a misiunii să complice foarte mult misiunea și chiar să o împiedice. Este adevărat lucrul acesta?
Există pericolul acesta, însă în același timp ce spune? Este important să privim dincolo de o anumită organizare și să vedem ce se află dincolo, da? Dincolo de o formă de organizare, întrebarea pe care fiecare dintre noi trebuie să ne o punem este: cum se manifestă Dumnezeu? Se manifestă prin această formă de organizare sau nu se manifestă? Ei, în lumina Scripturii descoperim că Dumnezeu este Cel care cere ordine și cere organizare. Dumnezeu cere un locaș de închinare. Dumnezeu cere ca locașul de închinare să se facă într-o anumită formă. Dumnezeu cere ca anumiți oameni să aibă anumite slujbe în cadrul acela al închinării. Și există pericolul, la un moment dat, ca să ne depărtăm de ceea ce Dumnezeu a cerut și să ne luăm să ne luăm propriile mâini organizarea sau autoritatea. Aș vrea să citesc la capitolul acesta un verset. Osea, capitolul 3, cu versetele, capitolul 8, versetele 3 și 4. Versetul 4, în special. Au pus împărați fără porunca mea și căpetenii fără știrea mea. Au făcut idoli din argintul și aurul lor. De aceea vor fi nemiciți. M-aș opri puțin la expresia aceasta, au pus împărați. De fapt, ce vrea să transmită? Că este o referire la uzurpatorii lipsiți de evlavie care îi asasinează pe predecesorii lor regali pentru a pune mâna nimic altceva pe tron. Dar există pericolul acesta. Există pericolul ca în spatele unor situații să fie poate anumite interese umane. Există pericolul acesta. Dar asta nu știrbește din autoritatea organizării pe care Dumnezeu a dat-o. Asta nu știrbește din autoritatea care a venit din partea cerului atunci când vorbim de organizarea unei biserici. Cazuri izolate, cazuri de oameni, cazuri de împărați, da? Cazuri de preoți, cazuri. Există pericolul acesta. Oricine poate să cadă dacă nu privește la Hristos în fiecare zi, fie el preot, fie el membru al unui biserici sau oricine ar fi. Dar astea, chiar dacă există pericolul să știrbească, chiar dacă există pericolul de a privi la o masă de oameni sau la un grup de oameni, dacă cineva greșește, cineva să spună că toți sunt greșiți, dacă un preot, pastor, un membru al bisericii greșește, asta nu înseamnă că
toți au greșit,
ci asta înseamnă că acea persoană n-a păstrat o relație vie cu Dumnezeul, cu Dumnezeul lui. Iar când vorbim de organizarea bisericii și de existența unei biserici, sunt încredințată în lumina Scripturii că de la începuturile Bibliei până la finalul ei vedem o istorie a modului cum Dumnezeu și-a organizat poporul, a modului în care Dumnezeu și-a organizat biserica, pentru că de la începutul Bibliei și până la finalul ei Iisus Hristos are un obiectiv foarte clar cu ceea ce de fapt trebuie să facă biserica.
În Noul Testament diferă principiile după care s-a organizat gruparea creștină sau se mențin cele din Vechiul Testament, ordinea pe care Dumnezeu a stabilit-o în Vechiul Testament se menține și în Noul Testament. De ce întreb lucrul acesta? Pentru că se venea totuși dintr-un sistem religios, da, iudaic, cu anumite ceremonii, cu anumite jertfe la templu și la un moment dat Domnul Hristos, împlinindu-le în viața lui și prin jertfa lui, a creat o comunitate nouă care nu mai trebuia să practice acele lucruri. Diferă cât de mult diferă organizația bisericii în Noul Testament?
Vreau să spun că în Noul Testament vedem aceeași desăvârșire în organizarea bisericii. De ce spun asta? De fapt, nici nu putea să fie altfel. Pentru că organizația, ca și biserica, este de origine divină. Dumnezeu a spus să faceți așa, să faceți așa. Însuși cel care a organizat biserica a pus mădularele în trup cum voiește el. Și vreau să spun că m-aș bucura să citim câteva versete biblice. În 1 Corinteni, capitolul 12, spre exemplu, începând de la versetul 12, căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. În realitate, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh, ca să alcătuim un singur trup. Deci scopul este să fim împreună un singur trup organizat. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Ce înseamnă asta? Înseamnă că piciorul, care are o anumită funcție în organismul uman, nu va spune vreau să fiu ochi. Ce înseamnă asta din punct de vedere al trupului bisericii? Dacă cineva este chemat să facă o slujbă poate mai importantă sau mai puțin importantă, această clasificare unii oameni o fac. Ea nu este, ea nu se regăsește în paginile Scripturii, dacă vreți, că unii sunt mai importanți decât alții, ci suntem chemați la o slujbă. Care da, slujbele pot să fie diferite, dar toate aceste slujbe au o importanță specială, covârșitoare. Fiecare este chemat să-și împlinească datoria la care este chemat, pentru a forma un singur trup. După cum multele părți alcătuiesc un trup în om, tot așa, mulțimea creștinilor sunt un trup în Hristos. Hristos este cel care unește și dă energie, dacă vreți, întregii grupe a credincioșilor.
Sunt câteva lucruri care mi-au atras atenția și aș vrea să le dezbatem în minutele următoare. Din răspunsul dumneavoastră înțeleg că este importantă, chiar se impune organizația în cadrul bisericii, pentru că vine de la Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, a făcut lucrul acesta în Vechiul Testament, în Noul Testament. Aici intervin câteva elemente și anume, în organizarea bisericii de astăzi, contribuie elementul, dacă vreți, personal sau darul pe care îl are omul respectiv, talentul pe care l-a oferit Dumnezeu și, dacă vreți, elementul extern, și anume oamenii văd talentul acesta, darul acesta și atunci numesc acea persoană într-o anumită slujbă. dar nu vorbim de funcții, spuneați mai devreme. Problema este că uneori darul unui om a luat-o înaintea scopului care trebuia să fie împlinit, și anume misiunea. Uh-huh. Și a apărut mândria și de aici implicit căderea acelei persoane. Vreau să vă întreb, discutăm acum cât se poate de direct și practic, cum ar mai putea o biserică, fie ea mică sau mare, să-și spele imaginea după ce un conducător, poate cu daruri multiple de la Dumnezeu, a ajuns să se mândrească și de aici să cadă. Să cadă de la credință. Cum ar mai putea să-și recupereze imaginea dinainte biserica unde el a acționat?
Aș întări încă o dată faptul că, în conformitate cu 1 Corinteni capitolul 14, versetul 33, spune așa, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericilor sfinților. Un exemplu doar. Revin. Trebuie să fim conștienți că în condițiile păcatului oricine poate să păcătuiască.
Nu are imunitate.
Am vrea să avem o anumită imunitate sau poate liderii religioși ar dori să aibă o anumită imunitate. Însă, din contră, poate că diavolul încearcă să-i atragă de partea sa pe cei care au sau sunt chemați să aibă o influență pozitivă în fața unei biserici, în fața unui popor sau așa mai departe. Trebuie să fim conștienți că dacă în condițiile desăvârșirii, în condițiile în care Lucifer a ajuns să nutrească un gând păcătos, a lăsat ca acest gând să devină din ce în ce mai puternic în el, în așa fel încât la un moment dat să tânjească după locul pe care îl avea Mântuitorul Iisus Hristos, dacă a fost posibil lucrul acesta în condiții de neprihănire, atunci cu atât mai mult este posibil să se întâmple și în lumea noastră în care păcatul este la ordinea zilei. Cum ar putea o biserică să spele o anumită imagine? Vreau să spun că dincolo de talentul pe care îl are cineva sau de talentele pe care cineva le posedă, la momentul acesta oamenii așteaptă nimic altceva decât să vadă în fruntea lor, să vadă în fața lor, să vadă printre ei oameni de caracter. Caracterul este mai important decât orice talent. Oamenii caută să vadă dacă ceea ce liderii lor religioși spun, predică, să vadă dacă într-adevăr și trăiesc. Și cu siguranță că credincioșii își aduc foarte bine aminte de cuvintele Mântuitorului care au fost puse la vremea respectivă. Da? După cuvintele, ceea ce predică ei e foarte bine. Dar după faptele lor, să nu vă luați. Ce înseamnă asta? Înseamnă că toți liderii religioși sunt mânjiți de păcate? Nu pot să spun asta. Ce înseamnă asta? Că nu avem nevoie de un sistem de organizare? Nu pot să dau un răspuns pozitiv, afirmativ la această întrebare, ci spun că este un îndemn, este o invitație ca cei care stau în fața poporului și au o chemare din partea lui Dumnezeu să stea în fața poporului, să fie conștienți că au o slujbă pentru o anumită perioadă de timp, că slujbele sunt asemenea anotimpurilor și că unele trec și altele vin, că oamenii vin și se duc și sunt chemați de Dumnezeu pentru un anumit timp să slujească într-o formă sau alta și ei sunt chemați ca în acel timp, scurt sau lung, să, în primul rând să rămână oamenii lui Dumnezeu. Este cel mai important lucru. Cum poate o biserică să spele? Să nu repete greșelile trecutului, să fie actuală prin mesajul proclamat și să transmită prin faptele, prin comportamentul celor care reprezintă biserica, o relație strânsă între cuvânt și faptă, între predică și trăire, între cuvânt proclamat și comportamentul de fiecare zi. În felul acesta există posibilitatea creșterii încrederii în ceea ce înseamnă biserică și implicit și în liderii lor.
Rămâne tot în elementul acesta practic, putem afirma faptul că într-o biserică organizată ne dăm seama de faptul că există oameni care nu au o anumită chemare sau o anumită vocație, poate chiar nu au anumite daruri și talente pe care să le aducă într-o anumită slujbă. Cu toate acestea, sunt puși în acele slujbe.
Da.
V-aș întreba în modul cel mai direct, cum am putea să evităm nepotismul care se mai practică în anumite biserici? Vedem că lucrul acesta este evident și în lumea politică și în alte sfere de acțiune.
Da. În momentul în care vorbim de situații în acestea foarte, foarte dificile, trebuie să înțelegem un lucru, că da, există pericolul ca cineva să greșească. Nu-l putem exclude. Însă, în același timp, consider că fiecare lider religios este chemat să fie, dacă vreți, și nu numai liderul, orice urmaș lui Hristos, este chemat să fie Iisus pentru ceilalți. În ce sens? Dacă noi, generația actuală, nu avem posibilitatea ca să-L vedem față în față pe Iisus, atunci avem posibilitatea să vedem pe cei care spun la momentul acesta că sunt al lui Isus. Iar în momentul în care îi vedem pe cei care spun că sunt al lui Isus, cu siguranță că așteptăm fapte care să caracterizeze o viață specială asemenea lui Isus. Cum s-ar putea evita situații de genul acesta neplăcute? Consider că fiecare persoană care este implicată în viața unei biserici este chemată să fie un model de credincioșie. 2. Consider că atunci când se descoperă lucruri care sunt departe de voința lui Dumnezeu, poate chiar anumite abuzuri, acele lucruri trebuie condamnate ferm. Acele lucruri trebuie eliminate cât se poate de repede. Cum putem evita? Cred că putem evita invitând pe cei care au o anumită slujbă în biserică să fie conștienți de chemarea pe care au primit-o din partea lui Dumnezeu. Să fie conștienți că nu fac acea lucrare doar pentru pâine și pește. Că sunt chemați nu doar să primească o leafă la finalul lunii, ci că oamenii aceia care stau în fața poporului sunt chemați să conducă alte suflete către mântuire. Este o povară uluitoare. Este ceva îngrozitor să știi că ești responsabil cu mântuirea cuiva și tu să nu fii în armonie cu principiile lui Dumnezeu și să continui să stai în poziția respectivă. Este uluitor. În felul acesta cred că putem să transmitem, pentru că societatea este cu ochii pe biserică, pentru că abia așteaptă să spună nu mai merită să avem încredere în biserică. Biserica seamănă cu societatea de azi. Nu mai vedem despărțire, nu mai vedem diferență între cei care spun că sunt ai bisericii sau oameni care spun n-au nimic de a face cu biserica. Ei, această diferență este necesară a fi vizibilă. Și în felul acesta cred că putem să transmitem mai multă încredere și situații de genul acesta dificile să fie eliminate pe cât posibil.
Mulțumesc mult pentru răspunsul acesta, este foarte direct și pertinent și actual, aș putea să zic. Un alt concept biblic care este implementat în mai multe biserici este acela al preoției universale. Asta presupune că toți credincioșii înaintea lui Dumnezeu sunt ca niște preoți. Acum când adoptăm principiul acesta biblic în organizația bisericii, apar unele complicații. Nu mai există acele grade în cadrul bisericii, nici nu ar trebui să existe, dar problema este că nu mai există nici măcar minimul de respect în anumite situații față de cei care duc greuri sau care sunt numiți conducători ai bisericii. Cum a putea să-i ajutăm pe oamenii care sunt într-adevăr preoți ai lui Dumnezeu, da, preoția universală a tuturor credincioșilor, să înțeleagă că nu trebuie să se tragă de șireturi cu conducătorii lor?
Aș spune ceva consider important aici. Unii oameni au emis idei că pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul timpului și dacă facem un studiu atent al Scripturii, descoperim că trăim într-un timp al sfârșitului, în sensul că în lumina Scripturii suntem invitați să credem în a doua în revenirea lui Iisus Hristos pe norii cerului și acest timp pare că este foarte, foarte aproape. Unii au emis ideea că pe măsură ce ne apropiem de acest timp, fiecare copil al lui Dumnezeu va lucra într-un mod independent. Vreau să spun că stelele cerului, toate, se află sub legea cerului. Dumnezeu va înainta lucrarea sa în măsura în care copiii lui Dumnezeu vor lucra împreună. Rugăciunea Mântuitorului Iisus Hristos din Ioan capitolul 17 cu versetul 21 spune: mă rog ca toți să fie una. Dacă acei copii al lui Dumnezeu ar lucra în armonie și ar înainta ca un singur om pentru atingerea acelui obiectiv despre care am vorbit, sub călăuzirea, cum să spun, a unei puteri unice, pentru că noi credem în puterea promisă, în puterea Duhului Sfânt, pentru atingerea acelui scop unic, atunci, aș îndrăzni să zic, ei ar cuceri lumea. De ce se întâmplă câteodată altfel? Sau fiecare consideră că este chemat, suntem chemați toți ca să fim, ce înseamnă să fim, să fim preoți? Cred că fiecare tată este chemat să fie preot în casa lui. Iar acolo unde tata lipsește sau nu este preot, mama este chemată să deschidă Biblia în fața copilor, să ofere o educație. Și în al doilea rând trebuie să înțelegem că atunci când vorbim de o organizație, dacă este să stabilim câteva funcții pe care organizația le are, vom descoperi că suntem chemați, unii sunt chemați ca să ofere o anumită învățătură pentru o maturizare spirituală a credincioșilor. Aceștia au un dar din partea lui Dumnezeu. Nu toți sunt apostoli, nu toți sunt, nu toți sunt cei care tălmăcesc o anumită limbă, dau un exemplu biblic, da? Unii sunt chemați ca să oferă o anumită maturizare spirituală prin învățătura pe care o dau. Alții sunt invitați ca să ofere o anumită înțelegere pentru a ne putea bucura de o unitate doctrinară pentru că de care avem nevoie. Alții sunt invitați ca să slujească la mese, este o expresie în Scriptură. Dar ce înseamnă? Să se uite să vadă dintre acei credincioși, dintre acei oameni care fac parte din acea biserică sau care nu fac parte din acea biserică, au niște nevoi materiale, au nevoie să fie ajutați cu o bucată de pâine, au nevoie de o haină. Da, hai să strângem niște ajutoare și să le oferim. Acesta este rostul bisericii. Alții sunt invitați ca să slujească, cum să spun, ca și administrator al proprietăților pe care biserica le deține, spre exemplu. Dar cel mai important lucru este să fim conștienți că dintr-un anumit punct de vedere toți suntem chemați la o preoție universală, în sensul că noi toți suntem chemați să-L predicăm pe Iisus Hristos prin viața noastră. Noi toți suntem chemați să propovăduim Evanghelia prin cuvânt și faptă. Și din punctul acesta de vedere, este fiecare dintre noi are o misiune specială, dacă vreți, comună, pentru a atinge acel obiectiv final de care noastră vorbeați la începutul emisiunii.
Începeam la începutul acestui emisiune aminteam de un anumit aspect, și anume, unii oameni condamnă organizația într-o biserică și chiar o numesc că a devenit instituție, uh-huh, și s-a îndepărtat foarte mult de scopul pe care Dumnezeu l-a avut în vedere. Și aș vrea să știu, la, în dreptul acestei categorii, dacă există într-adevăr adevăr, și în al doilea rând, ce am putea să facem totuși ca să nu mai accentuăm atât de mult forma în organizație, ci să punem accent pe fond.
Da, există pericolul de a pune preț preponderent pe exterior și nu pe interior. Există pericolul să punem preț pe formă în detrimentul fondului, a esenței.
Deci cei care spun că biserica este o instituție au dreptate.
Asta înseamnă că cei care spun că biserica este o instituție consider că sunt cei care spun atenție, există pericolul ca biserica să nu se concentreze pe obiectivul pe care biserica ar trebui să-l aibă și care este normal să rămână, și să se piardă din vedere tocmai obiectivul final și să se devină biserica să ajungă să slujească sie și în loc să slujească altora. Există pericolul acesta. Aș spune așa, revin. Adevărata schimbare vine întotdeauna din interior. Ce înseamnă asta? Înseamnă că suntem invitați tocmai pentru a scoate în evidență esența și nu în primul rând forma, suntem invitați ca atunci când participăm la actul închinării, spre exemplu, închinarea noastră să fie participativă, să fie creativă, să fie dinamică, nu doar o formă rece de închinare, nu doar bolborosirea unor cuvinte cum fac păgânii, da? Crezând că dacă rostesc niște cuvinte repetitive, ei vor fi ascultați. Acum, cum să ne raportăm în situația asta când există pericolul ca să vedem biserica mai mult o instituție? Putem să ignorăm organizația, spre exemplu, să spunem, nu mă interesează ce se întâmplă.
Și unii o fac.
Putem să spun așa, să fie o anumită teamă de organizație. Și aici să se considere că ordinea și disciplina ar fi, ce să zic, niște inamici ai spiritualității. Se spună, din cauza organizării, noi nu putem să creștem spiritual, noi nu putem să ne atingem misiunea. Este consider că este o greșeală, dacă gândim în termenii aceștia. Sau, putem să învinuim organizația pentru că biserica nu mai slujește nevoilor altora, ci slujește propriilor nevoi. Cred că aici este important să reașezăm Hristos în centru. Hristos este capul acestei biserici, nimeni altcineva. Noi trebuie să ne aportăm mereu la Hristos, la modul în care Hristos lucrează, la modul în care Hristos se apleacă. Există pericole să nu vezi dincolo de formă. Există pericolul acesta. Ce exemplu să luăm? La nașterea lui Iisus Hristos, da? Preotul a luat pe Iisus Hristos în brațe, dar nu l-a recunoscut ca fiind copilul lui Dumnezeu, da? Care vine ca să salveze omenirea. Există pericolul ca jertfele să se ducă mai departe, când în realitate oamenii să nu fie sensibilizați, să nu fie o închinare, să fie doar de formă. Există formalismul. Acum, ceea ce ne trebuie, consider că avem mare nevoie de o mai mare putere a adevăratei sfințenii. Acea sfințenie, acea evlavie care vine din interior, care vine într-o relație serioasă cu Iisus Hristos. Și în tot acest lucru să ne amintim că Dumnezeu promite că va conduce un popor, nu 2-3 oameni izolați undeva. Dumnezeu nu aprobă anarhia. Dumnezeu a avut și va avea un popor pe care îl va conduce în așa fel încât acel popor să împlinească acel mandat special pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu.
Suntem la finalul emisiunii și n-aș încheia până nu adresez o întrebare. Ținând cont că liderii spirituali de astăzi în majoritatea bisericilor sunt preoții sau pastorii, ei având și răspundere administrativă, dar și răspundere spirituală, aș vrea să vă întreb, privind în Noul Testament la modul în care a fost organizată biserica primară, acolo a existat o împărțire foarte clară între cei care aveau răspunderea aceasta misionară și cei care se puteau ocupa de strict de biserica sau grupa locală, în așa fel încât misiunea să nu fie afectată. Se pare că astăzi, cel puțin în dreptul pastorilor, există un element administrativ care îi împovorează destul de mult, ceea ce face ca să frâneze lucrarea misionară a lor. Cum ar putea aceștia să îmbine cele două lucruri sau cum ar putea să țintească doar spre mandatul Domnului Hristos și anume să ducă Evanghelia mai departe?
Mulțumesc de această întrebare. Consider că este nevoie de o analiză serioasă și poate chiar o schimbare de mentalitate. De ce vreau să spun prin asta? Sunt încurajat că sunt lideri religioși, pastori, care înțeleg că datoria lor, chemarea lor, misiunea lor este ca să iasă printre oameni, să slujească nevoilor oamenilor, să răspundă la aceste nevoi și asemenea metodei pe care Iisus Hristos a folosit-o, odată ce răspundea nevoilor, odată ce le câștiga încrederea, să poată să spună ulterior, vino și urmează-mă. Dacă unii, odată cu trecerea timpului, au ajuns să se simtă mai confortabil într-o stare în care misiunea poate nu este prioritate, ci este ceva secundar, consider că acești lideri religioși ar trebui să-și reanalizeze chemarea pe care au primit-o din partea lui Dumnezeu. În același timp, sunt încurajat de faptul că sunt mulți membri credincioși care, în ciuda faptului că au un loc de muncă, poate că au un program destul de plin la locul de muncă, în ciuda acestor lucruri, își găsesc timp să meargă, să ofere o carte, să spună un cuvânt de încurajare, să participe la o activitate socială sau misionară pe care biserica o promovează și sunt încredințat că sunt mulți astfel de oameni care încă au în sufletul lor acea dorință de a spune și altora vestea bună pe care i-au găsit-o. Ei, de ce spun o schimbare de mentalitate? Cred că este nevoie de o unire a eforturilor. Cred că este nevoie deopotrivă de bărbații lui Dumnezeu, lideri religioși care să iasă dintre rânduri și să spună că mântuirea altora este prioritatea lor, și în același timp să fie membri ai bisericii care consideră că în realitate ei sunt chemați să fie, dacă vreți, ucenicii lui Iisus Hristos pentru timpul de astăzi. Să împlinească ceea ce au făcut ucenicii pe vremuri și împreună să îl reprezinte pe Iisus Hristos cu mare cinste.
Domnule președinte, aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați dat această ordine în cadrul organizației, acest element care să primeze și anume misiunea, atât în dreptul liderilor religioși, cât și în dreptul laicilor. Vă mai aștept și în cadrul altor emisiuni. Mulțumesc pentru participare.
Mulțumesc frumos.
Dragi telespectatori și radioascultători, un subiect destul de interesant, organizația în cadrul bisericii, dar misiunea contează în primul rând, este prioritate. Pentru că Domnul Hristos a spus lucrul acesta, a inspirat pe liderii religioși să-și împlinească misiunea și de asemenea le-a oferit toate resursele necesare pentru ca să organizeze acești credincioși în împlinirea acestui mandat. Fiecare dintre noi suntem chemați pentru împlinirea acestei misiuni și sunt Adrian Andrei și doresc ca acest lucru să vă inspire pe fiecare dintre dumneavoastră. La revedere!